В эфире «Свобода». С Праской студии вас вітає Юрі Дракохруст. На черзе «Праский акцент». Тема выпуску «С песни выездных оппозиционеров и перспективы конфликта помеж Беларусью и Европейским связом». Какими могут быть наступствы забороны на выезд для оппозиционеров и громадских деячов? Какая позиция России в этом питании? Чому Европарламент отклал принятие резолюции по Беларуси, а краины Евразвязу вырешили вертать своих послов? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік гомельскай арганізацыі руху за свабоду блогер Пётр Кузняцоў, расійскі журналіст Віктар Дзетліковіч і нямецкі палітолог Марцін Шон. У Беларусі пачаў дзейнічаць спіс невыязных палітыкаў і грамадскіх дзеячоў, уведзены беларускімі ўладамі. У апошнія дні добры тузін з іх не былі прапушчаныя праз мяжу ці атрымалі паведамленне, што выезд за мяжу ім забаронены. Гэта палітыкі Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, Віктар Карніенка, журналісты Андрэй Дынько і Міхась Янчук, старшыня БАЖУ Жанна Літвіна, праваабаронцы Андрэй Бандарэнка, Алег Гулак і Гары Паганяйла. Некалькі тыдняў таму ў незалежных СМІ з'явілася інфармацыя, што ўлады разглядаюць варыянт такіх мераў у межах дыпламатычнай вайны з еўразвязам. На ваш погляд, наколькі эфектыўнымі могуць быць гэтыя крокі? Наколькі яны здольныя дэзарганізаваць працу апазіцыі грамадзянскай супольнасці, дыскрэдытаваць іх? Наколькі яны здольныя, на ваш погляд, прымусіць еўразвяз змяніць яго пазіцыю? Пётр, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што ўсё ж такі асноўная дзейнасць беларускай грамадзянскай супольнасці, яна адбываецца ў Беларусі. Таму я думаю, што дэзарганізаваць працу такие меры яны не могут ни в каком разе. Яны могут их крыху ускладнить, вот, але дезорганизовать не. Я сам полный час, амаль полторы годы в недавнем минулом был невыездным, и все-таки працовать мог. Можно это решение уплывать не на позицию Евразвязу? Ну, я надеюсь, что не. Я так лічу, што Беларусь яна зараз афіцыйны мент страціў цалкам рычагі ўплыву на сітуацыю, ўплыву на еўразвяз. І ён абраў такую тэрарыстычную тактыку, калі вось грамадзяне становяцца закладнікамі. І гэта і невыязныя, і Сергей Каваленко, і нават Кавалёў ды Канавалаў, і палітвязні натуральна. І вось мне і таму хочацца, каб такія захады режиму, яны на позицию Евразвязу не уплывали, как бы Евразвяз не шел на поводу у такого шантажа.
А, Мартин, а як вы лечите, дасть плен вось гэтае рашэнне для беларускіх уладаў? Ці можа яно адбіцца на беларускай грамадзянскай супольнасці, ці можа адбіцца на пазіцыі, на палітыцы еўразвязу? Бо еўразвяз, ну, ўсё ж такі ўводзіў, скажам, санкцыі, адклікаў паслоў, спадзяючыся чагосьці дасягнуць, прынамсі, палепшыць сітуацыю для грамадзянскай супольнасці. Ну, вот она как бы не палепшаецца.
Па-першае, я пагаджуся з Пётрам. Мне таксама здаецца, што дэзарганізаваць працу грамадзянскай супольнасці альбо журналістаў незалежных, якіх гэта касаецца, тычыцца, напэўна, не атрымаецца, бо ну мы ўжо не жывем у такія часы, калі забарона на выезд яна рэальна абмяжоўвае чалавека ў сваіх магчымасцях як бы знаходжацца ў сетках, падтрымліваць свае кантакты. І ну гэтыя людзі, яны ці частка з іх прынамсі ведаюць гэтую пагрозу і напэўна ведаюцца сама магчымасці, каб надалі працаваць і без выезда з краіны. Што тычыцца ЕС, таксама я мяркую, што не будзе такога непасрэднага эфекта гэтых мераў, што ў прынцыпе іх раўняе да тых мераў, якія прымае сам развяз у дачыненні да Беларусі. У прынцыпе і забарона на уезд беларускіх чыноўнікаў у развяз і забарона на выезд беларускіх грамадзянскіх дзеячоў ці журналістаў, гэта сімвалічная мера, якія прымаюцца ну на такім, скажам, узроўні дыпламатычнай вайны, калі адзін бок мусіць другому боку паказаць, што так не рабіць. Гэта у горшым выпадку нервуе другога бока, але гэта мы не размаўляем зараз пра нейкія як бы бакоты нафты, продажи нафты для Ірану, да, речі, які реально тычацца жыццяздольнасці нейкай краіны. Гэта сімвалічныя крокі і непасрэдна ўплываць на пазіцыю ЕСе не будуць.
Гэтыя крокі з'яўляюцца насамрэч, па меншай меры пакуль, нават больш сімвалічнымі, чым здаецца на першы погляд. Бо па меншай меры трое палітыкаў, якія былі спыненыя на беларуска-літоўскай мяжы, здолелі дабрацца да Вільні праз Расею. Гэта, дарэчы, не першы выпадак, калі асобы, якія трапляюць у чорны спіс невыязных, скарыстоўваюць адсутнасць мяжы і саюзныя дамоўленасці паміж Беларусю і Расеяй. Але при гэтым відавочна, што іх не затрымліваюць пры выездзе з Расіі. І вось чаму? Ці то з прычыны бюракратычнай нестыкоўкі, неразберыхі. Вось, напрыклад, у верасні кіраўнік расійскай міграцыйнай службы казаў, што адзін з спіс невыязных Расіі і Беларусі толькі складаецца. Ці гэта свядомая пазіцыя расійскай дзяржавы не ўдзельнічаць у пераследзе беларускіх апазіцыянераў з боку беларускіх уладаў? Ці можа цяперашняя сітуацыя змяніцца, ці можа зачыніцца гэты расійскі калідор для невыязных? Віктар, як вы мяркуеце?
Я думаю, што гэта не тое, што свядомая пазіцыя расійскіх уладаў не ўдзельнічаць у пераследзе беларускіх апазіцыянераў. Я думаю, што гэтага не адбываецца, таму што пакуль што беларускія ўлады не сфармулявалі, так мовіць, прававых асноваў, да, чаму гэтых людзей трэба затрымліваць на мяжы. Таму што я скажу, што ў Расіі забарона на выезд з краіны – гэта практыка, якая даволі шырока выкарыстоўваецца. Выкарыстоўваецца яна ў дачыненні тых, хто, скажам так, не плоціць там падаткі, ці аліменты, да, ёсць такія спісы, гэтыя спісы ёсць на расійскай мяжы. Значыцца, нема такой, прынамсі, я не знайшоў дакладнай статыстыкі агульнай па Расіі, колькі людзей не выязджае. Але, напрыклад, я глядзеў, там у Свердловскай вобласці за 3 месяцы не выпусцілі 2000 чалавек, да? Там недзе на Алтаі за паўгода 3000 чалавек. Карацей, можна казаць, што размова ідзе пра тое, што там дзясяткі ці нават сотні тысячаў расіян не могуць выехаць з Расіі. Таму гэты працэс, да, гэтая практыка існуе, гэты працэс даволі, ну, просты, да. Ёсць нейкія спісы на расійскай мяжы, але ў гэтых спісах, значыць, указана, чаму менавіта гэтага чалавека не выпускаюць, на аснове якога судовага, менавіта судовага рашэння. Калі ў гэты спіс далучаць беларускіх грамадзянаў, то зразумела і лагічна, што таксама павінна быць указана нейкая прычына, чаму мы гэтага чалавека, мы, расійскія памежнікі, не можам выпусціць. Я думаю, што зараз проста беларускі бок не дасылае гэтыя спісы, таму што ў іх нема, ну, ніякіх судовых рашэнняў, чаму гэтыя людзі не могуць выехаць. І таму ў дачыненні да беларускіх грамадзянаў гэтая практыка не дзейнічае. Я не памятаю ніводнага выпадку на расійскай мяжы, калі кагосьці не выпускалі згодна з нейкімі палітычнымі матывамі. Спакойна ездзіць там расійскія, напрыклад, апазіцыянеры за мяжу шмат раз, і ніхто іх не затрымлівае. І я не ўяўляю, што зараз там расійскія ўлады будуць рабіць нейкія выключэнні для беларускіх уладаў. Да? Канешне, гэта можа здарыцца, але для гэтага трэба адмысловае палітычнае рашэнне. Пакуль што такога адмысловага палітычнага рашэння нема. Я тут згадаў толькі адзін выпадак, калі беларускі апазіцыйны палітык затрымліваўся на расійскай мяжы. Гэта было ў верасні мінулага году, і тады Анатолій Лябіцкі, які ляцеў у Вашынгтон, быў затрыманы і пратрыманы расійскімі памежнікамі на мяжы прыблізна гадзіну, здаецца, яго не выпускалі на рэйс Вашынгтон. І тады размова ішла пра тое, што існуе нейкі беларускі ордэр, які беларускія ўлады, беларускае міністэрства ўнутраных справаў накіравала расійскаму боку, і згодна з гэтым ордэрам быццам бы Анатолій Лябіцкі і быў затрыманы. Але калі гэтая інфармацыя пайшла ў СМІ, калі расійскія палітыкі звярнулі ўвагу на гэты факт, дык раптам высветлілася, што ніякага ордэру нема, і Анатолій Лябіцкі абсалютна спакойна сеў на рэйс і паляцеў у Вашынгтон. Такім чынам мы бачым на практыцы, што адбываецца, калі ідзе нейкае затрыманне без нейкай прававой асновы. Да, расійскія ўлады паспрабавалі, магчыма, да, гэта была такая спроба затримать белорусских оппозиционеров просто по просьбе белорусского боку. Ну вот вы не выпускаете его. Они попробовали, узнялся шум, стало задумано, что никаких правовых основ для затримания нема, и Анатолий Лебедько спокойно вылетел. Да, таким чином, я думаю, что ситуация и так, так будет развиваться и зараз. Коли будут правовые основы, будет затримливать. Коли не будет правовых основ, затримливать не будет.
Петр, вы сказали, что вы уже в свой час были как раз таким невыездным, махчима и корыстались этим российским коридором. Ну, коли не хочете говорить, то и не говорите. Але, вось, який ваш прогноз? Вот теперешняя практика, коли де-факто межа все ж таки российская открыта для невыездных белорусских, и она может измениться?
Да, ну, по-перше, насамрэч карыстался в этом коридоре, и, до речи, довольно зручно мне было, потому что помежный регион, тут Брянск, побач. Ну, это не секрет, тут де-факто поглядеть и там, все побачить. Але мой прогноз такий, что я цалком згодны з тим, що казав, з усім, що казав Віктор, могу тільки додати ще одну річ. Я думаю, що помідор не закриється, і не тільки тому, що ось Білорусь не працювали там певні правові норми, і Білорусь не може представити там судове рішення, а й ще й тому, що просто технічно буде немогчимо скоординувати цю діяльність. Чисто невыездных, база невыездных в России, треба добре розуміти, що це вельми дорогая і складана річ. Там є проблеми тероризму, там є проблеми там сепаратизму, то, що казалось на фонд фінансового криміналу, тому що там є дивний капітал і так далі. І там вельми шмат людей, це вельми велика технічна праця. А у Білорусі, ось поглядіться на сьогоднішню ситуацію, наприклад. Є певний спів людей, яких ось без відомочних нагодів просто вирішено не пускати в Україну. Це відомочно залежить від кон'юнктури, від сьогоднішньої ситуації. І я просто слабо собі уявляю, що російські поміжники, вони ось будуть так йти на зустріч білоруським владам, що ось сьогодні у адміністрації президента білоруського дрібний настрой. Такое такое, что коли они домовятся у РСТРС на фонд нечего по этому питанию, то это все будет у довольно жестких таких варунках. Навряд ли Россия захочет гуляться в эти наполдитяки, наполбрудные гульни.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Протяг передачи после обвестки.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – спис невыездных оппозиционеров и перспективы конфликту помеж Белоруссию и Европейским Звязом. Наступное питание больше широкое. До позиции России як такой, уставление до этого дипломатичного конфликта помеж официальным Менском и Еврозвязом. Вось напередодні выбора Владимир Путин дав зразуметь, что Москва не избирается надто уплишиваться в конфликт. Хотя, безумовно, осуджая санкции. Вось цитата. У даденном выпадку я не думаю, что это замах на мытный союз, ти одину экономичную простору. Это чисто взаимодочинение помеж Еврозвязом и Беларусью. Однако уже после выборов МЗС России выказался на гэты конт хиба не отворотным чином. И снова цитата. Санкции Еврозвязу супраць Беларуси погрожают экономичной безпеце не только гэтай краины, але так само усяго мытного союза, включно с Россией. Ну и уже на гэтым тыдні вице-премьер России по пытаниях ВПК Дмитрий Рогозин заявил, Россия окажу всебаковую подтримку Беларуси в выпадку узмацнения жорсткости политичных и экономичных санкций санкций з боку еўразвязу. Дык як разумець пазіцыю Расіі? Замах ці не замах? Пагроза ці не пагроза? Акажа падтрымку ці не акажа падтрымку? Мартін, як вы можаце патлумачыць вось гэты набор заяваў?
Мне здаецца, што Расія, яна павінна хаця б фармальна падтрымліваць Беларусь у гэтай сітуацыі, бо яна з'яўляецца і галоўным саюзнікам. Яна, напэўна, будзе падтрымліваць Беларусь, ну, у сэнсе эканамічнай падтрымкі, можа быць, і нарэшце і таго траншу крэдытаў, якія чакаюць палітычна ў сэнсе такіх падобных заяваў, напэўна, але дакладна Расія не будзе рызыкаваць сваімі адносінамі і развязам дзеля Беларусі. Так што нейкіх рэальных палітычных мераў, жорсткіх заяваў менавіта у бок Еўрасаюзу я бы не чакаў. Ну, як бы больш жорстка, чым тое, што было, да. Усё ж такі мы размаўляем пра краіну, якая грае і для развязу, і для Расіі, ну, адносную ролю у знешнепалітычных дачыненнях і ў яе палітычным кантэксце. Гэта па-ранейшаму і тлумачыць гэту, кажам, ну, не вельмі стратэгічна прадуманую паводзіны развязу, гэта і тлумачыць паводзіны Расіі у гэтым напрамку. Мне так здаецца.
Мартін, ну вось вы сказалі, не будзе сварыцца з еўразвязам за Беларусі, но за Сірыя ж сварыцца. Сірыя, здаецца, ўсё-ткі падалей, і сувязі з ёй менш шчыльныя.
Ну, тут уже іншае пытанне, да, калі гаворка ідзе пра ваенныя канфлікты, пра пытанні рэальнага ўмешвання ў унутрапалітычнае, як бы, скажам, тэрытарыяльнае пытанне суверэнітэту, так гэта для Расіі гэта ключавое пытанне ў сваіх знешнепалітычных і унутрапалітычных зносінаў, бо яе ёсць дастаткова выпадкаў, дзе можна па тых жа крытэрыях таксама пачынаць падняць пытанне а умешванне, так? Так што мне здаецца, што не апраняць гэта дзве рэчы. Іншае, што агульна мне здаецца, што Расіі гэтае абвастрэнне адносінаў паміж Беларусію і развязам у прынцыпе і выгоднае, бо гэта не секрэт, што выбары, якія толькі што прайшлі ў Расіі, яны расцэньваюцца ў шматлікіх еўрапейскіх краінах не як дэмакратычныя, але на фоне Беларусі, у прынцыпе, Расія выглядае, ну, дастаткова ліберальнай краінай. І такое абвастрэнне, у прынцыпе, дазваляе Расіі адцягнуць крыху ўвагу, таксама ўвагу і развязу ад сваіх палітычных момантаў.
Віктор, а які ваш адказ вось за гэтымі словамі, прычым, заўважце, рознымі словамі, хіба не супрацьлеглымі словамі? Гэта ўсё проста рыторыка, ці ўсё ж такі за гэтым ёсць нейкая пазіцыя?
Ну, я думаю, што больш гэта рыторыка, калі Владимир Путін казаў, што гэта не замах на мытны саюз ці адзіны эканамічны прастор, ён быў абсалютна правы, таму што забарона там некалькім дзясяткам ці нават сотням беларускіх чыноўнікаў выезду ў Еўропу, гэта безумоўна нейкі не замах. Ані на мытны саюз, ані на адзіную эканамічную прастору. Гэтым ён абсалютна правы. Дмітрый Рагозін, калі гаворыць, што Расія будзе падтрымліваць Беларусь, ён таксама правы, таму што Расія не можа, расійскі чыноўнік не можа гаварыць іншыя словы. Але тут ужо ідзе размова не проста пра забарону на ўезд у развяз беларускім чыноўнікам, а размова ідзе хутчэй за ўсё пра тое, што калі Еўропа ўвядзе нейкія эканамічныя санкцыі адносна Беларусі. Так што мая думка, што проста Владимир Путін і Дмітрий Рагозін, яны гаварылі крыху пра рознае. Адзін гаварыў выключна пра забарону для беларускіх чыноўнікаў ездзіць у развяз, Дмітрий Рагозін меў на ўвазі магчымасць ўвядзення больш шырокіх санкцій. І фактычна адзінае, чым Расія можа падтрымаць Беларусь у гэтай сітуацыі, гэта калі Еўропа сапраўды ведзе нейкія эканамічныя санкцыі, то Расія можа нейкім чынам эканамічна падтрымаць Беларусь. Да, гэта могуць быць, як ужо Спардашон сказаў, нейкія крэдыты. Гэта могуць быць размовы пра тое, каб кошты там на расійскі газ былі яшчэ больше. Сниженные кроки – это такие экономичные кроки для підтримки білоруського режиму. Нічим іншим допомогти Білорусі у її стосунках з Європою Росія просто не здольна, не подається.
Ось, Пётр, ви на початку сказали, що ви сподіваєтеся, що позиція Євразв'язу не зміниться. Але ось літерально на гэтым тыдні поступили сигнали, які, ну, у певній ступені можуть свідчити про те, що яна міняється чи вже змінилася. Ось у гэты четвер Європарламент збирає прийняти доволі резку резолюцію на конт Білорусі. Ну, Європарламент це не виконавчий орган, ну, тим не менш. Але ось в опошній момент голосування було відкладене, було потлумачено, що варто чекати ніяких кроків з боку Мінську. Больш того, так само у четвер ввечері стала відома заява керівнички зовнішньої політики Євразв'язу Кетрін Ештон, що послы Евразвязу повинні не пазней, чим у семидзённый термін, вернуться назад у Білорусь. Ось який ваш відказ на гэта? Чому гэта адбываецца? І наколькі гэта правильна? Ці не ёсць гэта вось тая самая змена пазіцыі, пра якую вы казалі, і ў чым прычына? Гэта пазіцыя Расіі, гэта невыязныя, гэта сапраўды некія абяцанні, а беларускага боку пакуль, дарэчы, не выкананая.
По-перше, тут треба значить, что мы пакуль нічого докладу, на жаль, не ведаем, и нам застаецца толькі гадаць, сигналізаваць, вось вон сужок подеял и заявал. И мне подается, что это не есть неким изменением позиции Евразвязу, а это есть выником пленного закулисного гандлю, такого, який зараз натурально обов'язково йде. Не може бути, как ніякого там диалогу за кулисами не йшло. Можна меркувати, что Минск зарабил пэвные обещания на гэты конт, что он принимает кроки с тех, которые от него чакают подпрымя. А где можно так само думать, что он там было отзначено, что гэты кроки магчымы только пасля вертания амбассадора у Минск. Потому что мы бачили, например, где тыдень, там, где здесь идем, ну, что Мінск зацікавлений у їх вертанні, это казав прес-секретар МІДу Савіних, коли він казав, що посли там можуть вертатися в Мінск, ми їх чекаємо, але посли не вернулися. Ну, може бути таке, що ось Мінск пішов, подав непевні сигнали і зв'язу, а потім, що він готовий, але просить для початку вернути послу. Тому що ніяких підстав для того, щоб Євразв'яз відклав це голосування, їх не бачно. Хоча наоборот, голосування відклали там на певний вільний невеличкий термін, і можна так само меркувати, що це зв'язано з тим, що Євразв'яз чекає певних кроків від Мінська, щоб прийняти рішення.
Віктор, ну а як гэта бачыцца з Москвы, з, так бы мовіць, расійскай брутальнай палітычнай культурай? Магчыма, сапраўды ёсць нейкія закулісныя перамовы, але, ну, вот вонкава пакуль саступае адзін бок, а менавіта Евразвяз. Гэта не выглядае паразай?
Я думаю, што гэта будзе выглядаць паразай, калі Евразвяз сапраўды саступіць. Або тады мы можам пра гэта сур'ёзна казаць. Покуль гэтага не адбылося, то я б сапраўды не рабіў нейкія такія сур'ёзныя высновы, да, што вось Евразвяз ідзе на саступкі, а Александр Лукашенко не ідзе на саступкі. Я думаю, што сапраўды гэта нейкі гандаль, прычым гандаль, ну, мы не прысутнічаем у тым пакоі, дзе гэты гандаль вядзецца. Цяжка яго каментаваць у такім разе.
Мартін, а можа вы ведаеце нейкія закулісныя моманты, а можа нават калі не ведаеце, то ваш вот агульны погляд на эту ситуацию. Это все ж таки измена позиции, видовочная измена, причем первый крок робить Евразвяз.
Ну, я, в принципе, погоджусь с коллегами, что, в принципе, казалось про измену позиции, я бы не сказал. Это, в принципе, это некий крок, который дозволяет хотя бы у неких рамках зараз денечат. Скали Евразвяз чакая от Минску ответного кроку, что, в принципе, дались разуметь, что они зараз чакают от Белоруссии некую заступку, некий знак, тогда для этого потребное поле. Коли зараз все, что развяз робит, будет крайне жестко, тогда повышается целый час цена такого сигнала для Минска. И таких, как я уже сказал, экзистенциальных чинников у разъезда нема, мне кажется, что они просто спробуют дать Минску шанец. Да? И на самом деле тут треба чекать это закулисные разговоры, о яких, на жаль, я так само ничего внутренне не могу сказать.
Мартин, на ваш погляд, выникая из этой ситуации, что Евразвязь, как минимум, не настроены, так бы мовить, на борьбу до переможного конца? Нарошивать тиск и примушать просто Минск, не, так сказать, не на добрую его волю сподеваться, а просто примушать, да, того, каб он соступил.
Да, питание о чем, чи може Евразвязь на самом деле этого добиться? Чи може оно на самом деле заставить Минск и пойти на уступок? Мы можем об этом дискутовать. Мне не сдается, что теперешние экономичные умовы, в которых находятся, и это главное, экономичные умовы, ну, так само политичные, это, как бы, разумею, что взаимосвязано, но то, что экзистенциальная экономическая ситуация Беларуси, она зараз непосредственно, на мою думку, от развязу, и от той позиции развязу не залежит. И махчимость для развязу так тиснуть на Минск, как он заступился зараз, но я их просто не бачу. Можно на долгий термин зараз заморозить отношения и робить ставку на то, что рано или поздно Беларуси это будет потребно для того, как липи гандлявать с Россией. Это целком да. Это так. Але это не такие моменты, которые тиснут так мощно на Беларусь зараз и на протягу наступных, там, скажем, 5-6 месяцев.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». Ей удельничали керавник Гомельской организации «Руху за свободу» блогер Петр Кузнецов, российский журналист Виктор Дзетлякович и немецкий политолог Мартин Шонт.